Ja oikein hyvää iltapäivää, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Täällä on Toivon Tuomio Kapituli ja Teemu Laajasalo äänessä. Vieraana tänään on ei enempää eikä vähempää kuin Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnan johtaja, kirkkohistorian dosentti ja pastori ja muutenkin hyvä mies Timo Junkkala. Tervetuloa.
Kiitos. Olipa siinä titteliä.
Tittelit ovat tärkeitä ja mä ajattelen, että ehkä sinun kohdallasi vielä, jos noita kaikkea kolmea miettii, niin ne ehkä kertoo kolmesta eri suunnasta, mistä sinua voi tarkastella. Mä paljastan heti kortit tässä alussa kuulijoille, eli yhtenä olennaisena osana tässä lähetyksessä varmaan on muistuttaa ja mainostaa ja keskustella huomenna lauantaina Kallion kirkossa järjestettävästä kirkkokansan raamattupäivästä. Puhutaan siitä pikkusen lisää myöhemmin, mutta sano Timo tähän heti alkuun nyt, että koska se alkaa ja minkä takia sinne pitäisi tulla.
Joo, se alkaa kello 10 ja ehkä sinne voisi tulla sen takia, että siellä Jumalan sanaa julistetaan ja se päättyy sitten vielä tämmöiseen viisikielinen nimisen uuden laulukirjan julkistamistilaisuuteen. Se alkaa kello 16, se viimeinen tilaisuus, että koko päiväksi on ohjelmaa.
Siellä on monta luentoa, hyvää raamattuluentoa yläotsikon Totuus ja valhe alla ja sitten tosiaan uuden hengellisen laulukirjan julkistaminen, joka on, eikö se ole kirkkohistoriaa, voiko näin sanoa?
Joo, näin voisi kyllä sanoa. Ei Suomessa kauhean usein julkaista uusia hengellisiä laulukirjoja. Ja sanoisiko vielä, että niin kuin jotenkin tämän koko luokan, että tämä on ihan semmoinen kunnollinen kirja. En oikeastaan osaa sanoa, koska ihan edellinen tämmöinen nyt olisi ollut.
Just näin. No mutta me puhutaan tästä enemmänkin ja mainitaan sitten vielä yksityiskohtia lisää näistä ehkä luennoistakin tuossa viimeisellä jaksolla. Mutta tässä on tapana ollut pikkusen puhua ajankohtaisista asioista aluksi. Ja nyt mä tiedän, että yksi iso ajankohtainen asia olisi varmaan tämä kansalaisaloitekeskustelu, mutta mä ajattelin, että jos oltaisiin yllätyksellisiä ja yritettäisiin löytää joku toinen ajankohtainen asia, niin mä kysyn sulta, että onko kirkossa tällä hetkellä mitään muuta ajankohtaista keskusteltavaa?
Äkkiä sitä ajattelee niin kuin jotenkin tuonkin oman työnsä kautta jotenkin, niin toivoisi jotenkin, että se, että tämä edustamani järjestö nyt viettää 75-vuotisjuhlia tänä vuonna, niin että se voisi olla jollakin tavalla ajankohtainen asia se, että mikä tämmöisen raamattuopistonkin merkitys voisi olla. Ja tietysti meidän juhlavuoden ajatus on se, että raamatun merkityksestä silloin puhuttaisiin. Mä luulen, että vähän kaikissa niissä kysymyksissä, siinä mihin viittasit, josta ei puhuta, ja muissa kysymyksissä, niin jotenkin aina ajankohtainen on se kysymys, että mikä merkitys Raamatulla on niissä asioissa, joista nyt puhutaan, tai mikä merkitys Raamatulla on yksinkertaisesti kirkolle ja ihmisille.
No tästä meidän on hyvä lähteä liikkeelle. Emeritusarkkipiispa Wikström on todennut, että näistä töistä ei saa kirkossa tinkiä ja hän on listannut kirkon perhetyön, lapsityön ja nuorisotyön äärimmäisen ratkaisevaan asemaan. Mitä ajattelet tämmöisestä linjauksesta? Onko se raamatullinen havainto vai minkä takia emeritusarkkipiispa näin sanoo?
Kyllä se varmaan ainakin hyvä havainto. Ei varmaan millään tavalla myöskään raamatun vastainen siellä. Tärkeässä kohdassa sanotaan, että sallikaa lasten tulla ja muitakin tämmöisiä tärkeitä linjauksia. Voi olla, että se on siinäkin mielessä viisas, että se on hirmuisen ajankohtainen. Siis tarkoitan sillä tavalla, että kysymys siitä, että vieläkö meidän lapset ja nuoret saa kuulla evankeliumin ja vieläkö me niin kuin osataan siirtää, jos näin nyt voi tässä sanoa, siirtää siis niin kuin tämä kristillinen usko seuraavalle sukupolvelle, niin se on kyllä huippu tärkeä ja iso ja vaikea kysymys.
Se on iso ja vaikea ja myös jollain tavalla pelottava kysymys, koska mä ajattelen, että tulee helposti mieleen monia duubioita, että toteutuuko se ja missä mittakaavassa se enää tässä toteutuu. Ja voi tietenkin ajatella, että Suomen Raamattuopiston säätiön toiminta kai nyt jollain tavalla myös kasvatustyöhön ikään kuin linkittyisi, että sinällänsä tämä Raamattu ja kasvatus ja Suomen Raamattuopiston juhlavuosi myös liittyy toisiinsa, mutta puhutaan tuosta Raamatun merkityksestä ja ikään kuin näistä siirtämismahdollisuuksista hetken kuluttua myöhemmin, mutta sanoit tuossa, että kun olemme täällä Kallion kirkon kulmilla, Kallion kirkon alakamarissa, niin tässä aika lähellä on ollut sun kotisi aikoinaan, niin kerro vähän, että missä suhteessa olet kalliolaisia ja oletko täällä jo tämän Raamattu herätyksesi niin kuin saanut, vai onko se myöhempien aikojen peruja?
Joo, se on sillä tavalla mielenkiintoinen paikka tuolla istua tässä, että mun synnyin kotini ja lapsuuden kotini on tästä muutaman sadan metrin päässä tuossa Agrikolan kujalla. Asuttiin 7. kerroksessa ja mä luulen vähän, vaikka mulla on vähän huono muistikuva tästä, että sieltä kuitenkin vaikka siinä Flemingin kadun talot on yhtä korkeita, niin sieltä saattoi kai näkyä tämä kirkon torni sieltä yli, joo, meidän ikkunastakin. No mä olin 6-vuotias, kun me muutettiin tuosta pois, että sillä tavalla se oli vain lapsuuden aika, että ei voi sanoa, että Raamattu tai muut herätykset olisi ollut silloin kovasti niin kuin pinnalla edes tästä kirkosta. Mulla ei kyllä valitettavasti ole lapsuudesta muuta mielikuvaa kuin ulkoa. Se nyt kertoo sen, että meidän perheellä ei ollut tapana kirkossa silloin käydä, mutta jotenkin tämä Kallio ja toi seutu, tämä seutu on jäänyt mieleen, että sitten kun tulin seuraavan kerran, mä luulen, että mä en ollut käynyt sitten, niin kuin sen jälkeen mä 6-vuotiaan täältä muutettiin, niin varmaan sitten vasta kun mä tulin opiskelemaan, ja sitten mä kuljin Agrikolan kujaan, niin se oli mielenkiintoinen kokemus, kun se oli supistunut, niin kuin kaikille käy tällaiselle, missä niin lapsena on ollut, niin se oli kauheasti supistunut, ja muuten semmoisia jotakin semmoisia tärkeitä lapsuuden mielikuvia tai mitä on jäänyt, niin kuin on näiltä seuduilta kyllä, että semmoinen kalliolaisuus.
No me puhuttiin tuossa siirtämisestä tai kristinuskon perusteiden siirtämisestä, joka on kasvatusfilosofisesti vähän kiinnostava termi, mutta jotenkin myös ehkä osuva, mitä sinulle siirrettiin. Minkälainen oli niin kuin se lapsuuden kodin uskonmaisema?
Joo, no iltarukous kyllä. Levolle lasken luojani, siis jotakin tämmöistä kyllä äitini opetti. Ja varmaan sitten sellaista, mitä on vaikea jotenkin arvioida, niin kyllä sen ajan kansakoulu. Mä oon siis niin vanha, että mä oon käynyt kansakoulua enkä peruskoulua. Niin kyllä se uskonnonopetus varmaan aika vahva oli, vaikka en pysty sieltä sillä tavalla nyt jotenkin niin kuin poimimaan mitään erityistä, mutta uskoisin, että myös tämä Raamatun maailma, niin kyllä se siinä sen ajan koulun uskonnonopetuksessa kuitenkin tuli jossain määrin tutuksi. Mutta että mulla ei ole semmoista pyhäkoulua eikä sellaista taustaa, että sitten semmoiseen herätykseen tulin sitten semmoisena 13-vuotiaana, siitä sitten seurakunta nuoriin ja sillä tavalla sitten nämä uskon asiat tuli läheisiksi, mutta lapsuudesta ehkä kuitenkin suhteellisen ohut tausta.
Joku piispa myös taitaa olla jo nykyään emerituspiispa on sanonut, että kirkolla menee niin kauan hyvin kuin äidit opettavat vielä iltarukouksen, että toisaalta voi ajatella, että silläkin on merkitystä.
Sillä varmasti on merkitystä ja mä oon myös toista ilmaisua käyttänyt, että pitäisi laulaa taivas lapsen sydämeen. Se on toinen, siis iltarukous ja sitten myös tämmöinen niin kuin hengelliset laulut, virret. Niillä ei vahvaa merkitystä meillä ollut, mutta oli hiukan varmaan, että äiti ja mummo on jotakin laulaneet ja mä luulen, että sillä on merkitystä. Mähän tätä kokeilin sitten omiin lapsiin, kunnes ne sitten valitti mun vaimolleni, että miksi isi laulaa Elipalia. Ne sanoi siis, että se ei, nuotti ei mennyt ihan kohdalleen ja siksi mä sitten lopetin, mutta pidän sitä kyllä tärkeänä traditiona kanssa, jos sitä pystyy välittämään.
Toi on tuota tärkeää, että mä huomaan tuota ulkoistaneeni tämän työn osittain Samuli Edelmanille, jonka tuota virsilevyjä meillä soi iltamusiikkina aina tuota, me kuunnellaan aina pari virttä sieltä, mutta tämä tapahtuu joka ilta iltarukouksen jälkeen.
Joo, se voi olla parempi kuin varsinkin, no mä varmaan laulatkin hyvin, mutta siis ainakin meille, jolla ei ole kovin hyvä se puoli, niin kannattaa ehkä ulkoistaa.
Ja tässä kannattaa ulkoistaa. Pienimmälle me vielä laulan, mutta seuraavassa vaiheessa mä oon siirtynyt tähän tasoon. Miten, jos kysytään, niin millä tavalla 13-vuotiaana tullaan herätykseen? Siis mä oon kuullut, että rippikoulussa tullaan herätykseen ja nuoressa aikuisuudessa tullaan herätykseen, mutta miten varhaisnuori tulee herätykseen vai olitko kypsä?
Älä muuta kysy, sitä mäkin olen ihmetellyt siis, että mä en muuta kypsyyttä siinä ole niin kuin itse omassa kehityksessä löytänyt, jos sekään nyt on kypsyyttä, että mulla pari vuotta aikaisemmin oli isoisä kuollut. Ja silloin mä muistan niin kuin miettineeni jotenkin tämmöisiä vähän niin kuin isompia kysymyksiä, että mitä kuolema on, mitä elämä on, että se saattoi olla tietynlainen pohja, mutta että siinä seurakunnassa sitten, missä mä olin, niin oli niihin aikoihin tämmöistä, että se oli niin kuin tavallistakin, että tultiin herätykseen, eli siinä oli paljon nuoria. Sitten jotkut vaan pyysi mua mukaan sinne. Mä satuin sitten johonkin tämmöiseen tilaisuuteen menemään ja siellä sitten joku kyseli, joku kaveri, jonka kanssa mä olin pelannut jalkapalloa, niin kyseli sitten multa siinä sen tilaisuuden jälkeen, että jotakin tämmöistä vähän niin kuin oman tunnon asioita ja mä en ihan tarkkaan sitä muista, enkä pysty sitä oikein niin kuin enää niin kuin erittelemään, mutta et siinä sitä sitten rukoiltiin. Ja enkä mä oikein sitäkään tiedä, miten se siinä tapahtui. Mutta sen jälkeen mä rupesin käymään näissä nuorten tilaisuuksissa. Ja kyllä se siinä sitten vähitellen varmaan tämä uskonmaailma jotenkin aukesi. Että rippikouluun tullessa mä olin jo hirmuisen valmis käännyttämään kaikki toiset.
Tämä on kiinnostavaa ja puhutaan tästä katkon jälkeen vielä vähän lisää, koska mulla on sellainen tuntuma, että 13 ei ehkä ole se tavanomainen ikä tässä näin, mutta tämä on kiinnostavaa. Rakkaat kuuntelijat, täällä on siis yhä edelleen Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja, kirkkohistorian dosentti ja pastori Timo Junkkaalla. Nyt me kuunnellaan musiikkia väliin.